μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Επιστολή προς Φιλιππισίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππισίους, στο κεφάλαιο Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, από όπου θα διαβάσουμε, ξεκινώντας από το εδάφιο 4, Φιλιππισίους κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο 4, και ξεκινούμε με το εδάφιο 4. Είναι η περικοπή αυτή, μια περικοπή που έχει ως κεντρικό της θέμα την ειρήνη. Και αυτό θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, καθώς σήμερα θα έχουμε το τελευταίο μήνυμα στην σειρά των μηνυμάτων μας με γενικό θέμα την ελπίδα. Φιλιππισίους, κεφάλαιο Δέλτα, τέταρτο, και ξεκινώ με το εδάφιο 4. Θα το διαβάσω εγώ από τη Νέα Μετάφραση. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο, θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι χορτάτος και να πεινώ και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Τα πάντα δύναμαι. Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου, οδήγησέ μας, Κύριε, στους δρόμους της ζωής που τιμούν Εσένα και που είναι από Σένα. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα θα έχουμε το τελευταίο μήνυμα στην σειρά των μηνυμάτων που είχαμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με γενικό θέμα «Επειδή έχω ελπίδα». Και είδαμε πολλές πτυχές της ζωής μας που αγγίζονται και επηρεάζονται και πληροφορούνται από το γεγονός το ότι έχουμε ελπίδα. Τι σημαίνει για μας το γεγονός ότι έχουμε ελπίδα, πώς αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Κράτησα για το τέλος ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό. Ένα θέμα που και αυτό το αγγίζει η ελπίδα, το οποίο είναι και επίκαιρο και προσωπικό και μας αφορά όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και αυτό έχει να κάνει με το άγχος ή θετικά με την ειρήνη. Το θέμα μας λοιπόν είναι «Επειδή έχω ελπίδα, έχω ειρήνη». Επειδή έχω ελπίδα, έχω ειρήνη. Και η περικοπή που διαβάσαμε είναι μία περικοπή στην οποία ο Απόστολος Παύλος μας μιλά ακριβώς για αυτή την ειρήνη. Μας λέει, κοιτάξτε στο εδάφιο 6, γι' αυτό το διάβασα από τη Νέα Μετάφραση, το κείμενο λέει, η μετάφραση του Βάμβα, «Μη μεριμνάτε». Εδώ λέει, «Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος». Μ' αρέσει αυτό. Αυτό σημαίνει και είναι επίκαιρο. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος. Και συνεχίζει και λέει να προσεύχεστε, και τότε η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο νου, θα περιφρουρήσει την καρδιά σας, έτσι, να μην έχετε άγχος, αλλά να έχετε ειρήνη. Και αυτό με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε σήμερα είναι τρία απλά ερωτήματα. Απλά είναι τα ερωτήματα, οι απαντήσεις είναι πιο πολύπλοκες και η εφαρμογή ακόμα μερικές φορές πιο δύσκολη. Τα ερωτήματα είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτή η ειρήνη, ποια είναι η φύση αυτής της ειρήνης για την οποία μιλούμε εδώ, μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι εννοούμε, ποιος είναι ο χαρακτήρας της. Το δεύτερο είναι πώς την αποκτούμε, πώς μπορώ να ξεφύγω από το άγχος, από τον κλειό της μέρημνας και να έχω ειρήνη. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά. Και το τρίτο, πάνω σε ποια βάση όλα αυτά στηρίζονται. Ποιο είναι το κίνητρο που θα με βοηθήσει να ζήσω αυτή την ζωή. Ποιος λοιπόν είναι ο χαρακτήρας, ποιος είναι ο τρόπος και ποιο είναι το κίνητρο, η βάση. Να ξεκινήσουμε τον πρώτο. Ποια είναι η φύση αυτής της ειρήνης. Όταν ο Απόστολος Παύλος εδώ μιλά για ειρήνη, σε τι αναφέρεται, τι ακριβώς εννοεί. Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας γρήγορα στο εδάφιο 7. Στο εδάφιο 7 όπου μιλάει για αυτή την ειρήνη ο Παύλος και λέει ότι η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει, που υπερέχει τον ανθρώπινο νου, που είναι ασύλληπτη από το ανθρώπινο μυαλό, σημαίνει και αυτό, σημαίνει και άλλα πράγματα αυτή η φράση, αλλά δεν θα μπούμε τώρα. Προσέξτε, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Χριστό. Θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας. Με άλλα λόγια, η ειρήνη για την οποία μιλά εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι μια ειρήνη η οποία δεν βρίσκεται εκεί έξω, αλλά είναι μια ειρήνη που βρίσκεται στην καρδιά και στο νου μου. Αφορά την καρδιά και το νου μου. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξουμε και να το επισημάνουμε. Υπήρχε ένας γνωστός ψυχολόγος, το όνομά του είναι Βίκτορ Φράγκλ, ο οποίος ήταν Εβραίος και ο ίδιος βρέθηκε εχμάλωτος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην περίοδο του ναζισμού και εκεί παρατήρησε κάτι και μάλιστα πάνω σε αυτή την παρατήρηση που ήταν βιωματική έχτισε όλη την μετέπειτα καριέρα του και όλο το έργο του. Παρατήρησε ότι αυτοί οι οποίοι κατάφερναν να επιβιώσουν μέσα στο Auschwitz, στο Dachau, μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάποια ελπίδα. Αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι θα απελευθερωθούμε, ότι κάποια μέρα θα τελειώσουν όλα αυτά. Αυτοί οι οποίοι άντεξαν ήταν αυτοί οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, είχαν κάποια ελπίδα. Μόλις έχαναν αυτή την ελπίδα για τον α ή β λόγο, τους έβλεπες να καταραίουν και μετά από λίγο να πεθαίνουν και ουσιαστικά να αφομοιώνονται και να τους καταπνίγει αυτό το σύστημα, το απάνθρωπο σύστημα. Και έγραψε μετά ένα βιβλίο στα αγγλικά «The Man's Search for Meaning», η αναζήτηση του μηνύματος για τον άνθρωπο και όλη του η ψυχολογία ήταν ότι ξέρεις πρέπει να βρεις κάποιο νόημα στην ζωή σου. Γιατί αν βρεις κάποιο νόημα, τότε δεν θα έχει σημασία τι είναι η ζωή σου, ποια είναι τα προβλήματα που περνάς, θα μπορέσεις να αντέξεις. Αυτή είναι μια καλή μεθοδολογία. Πολύ σωστή μεθοδολογία. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο μπορεί να είναι αυτό το νόημα. Το νόημα το οποίο δεν θα με προδώσει ποτέ. Γιατί αν το νόημα είναι η υγεία μου, το νόημα της ζωής μου είναι η υγεία, έτσι. Οπότε πατάω τις βιταμίνες, τη γυμναστική, την δίαιτα. Έχω τον πατέρα μου, λέει μην μιλάς στο κινητό με το αυτί, άντε να μην μιλάς και στο κινητό, να μην βάζεις το κινητό στο αυτί σου, να πάρεις το bluetooth. Τι άλλο λοιπόν είναι για την υγεία, να περπατάς. Γιατί το νόημα της ζωής σου είναι η υγεία. Έλαντε που κάποια στιγμή θα χάσεις την υγεία σου και τότε ποιο είναι το νόημα της ζωής σου. Το νόημα της ζωής σου είναι τα παιδιά σου. Αχ, τα παιδιά μου, γιατί τρέχω από αυτά. Και ξέρεις κάτι, μια στιγμή τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν και θα γυρίσουν και θα σου πει, βρε πατέρα, δεν μας παρατάς. Και εκεί ξαφνικά θα καταρρεύσει το... Ποιο είναι το νόημα της ζωής σου. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος έρχεται και στην πραγματικότητα μας λέει ότι ναι, η καρδιά και ο νου σου χρειάζεται να εχμαλωτιστούν από κάτι. Από κάτι. Και αυτό θα δώσει μετά νόημα στην ζωή σου. Αλλά από τι, πώς, τι, σε τι αναφέρεται εδώ. Το θέμα μας είναι η ειρήνη. Λίγο ξεφύγαμε, αλλά δεν πειράζει. Ίωση μάλλον φταίει που την βλέπω να ξεπερνιέται και ίσως δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι πίσω στην ειρήνη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λέξη, εδώ θα επιστρέψουμε στο αρχαίο κείμενο, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η λέξη. Λέει, η ειρήνη του Θεού τι θα κάνει. Εδώ λέει θα διαφυλάξει. Καλή λέξη, αλλά στο κείμενο έχει θα περιφρουρήσει. Θα είναι σαν μια φρουρά γύρω σου που θα σε περιφρουρήσει. Η ειρήνη του Θεού θα σε περιφρουρήσει. Ρωτώ. Αν έλεγε στον Παύλο, Παύλο, βλέπεις καμιά φρουρά να σε φρουρεί γύρω σου. Ξέρετε, θα σε έλεγε ο Παύλος. Βέβαια, βλέπω κάποιους Ρωμαίους. Μια ρωμαϊκή φρουρά να με περιφρουρεί. Ο Παύλος γράφει αυτή την επιστολή από τη φυλακή, από τη Ρώμη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ρήμα που χρησιμοποιεί όταν λέει η ειρήνη θα περιφρουρεί. Γιατί ο Παύλος κάθε μέρα που ανοίγει τα μάτια του βλέπει γύρω του την φρουρά των Ρωμαίων να τον φρουρεί, ώστε τι, ώστε να οδηγηθεί στην δίκη, να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί ή ακόμη και να σκοτωθεί. Λοιπόν, βλέπει την φρουρά, αλλά τι είναι η ελπίδα? Το είπαμε την προηγούμενη φορά, το ξαναλέμε. Ελπίδα σημαίνει βλέπω περισσότερα από αυτά που βλέπω. Ο Παύλος λοιπόν λέει, ναι, μπορεί να με φρουρούν Ρωμαίοι φρουροί και αυτό να μου δίνει χίλιους καλούς λόγους να νιώθω άγχος, μέρημνα, αγωνία, ανασφάλεια, αλλά η ειρήνη του Θεού φρουρεί την καρδιά μου και τα διανοήματά μου. Άρα λοιπόν όταν μιλούμε για ειρήνη, δεν μιλούμε για κάτι που υπάρχει και βρίσκεται έξω εκεί, αλλά για κάτι που ο Θεός εργάζεται και προσφέρει μέσα σε μας, στην καρδιά μας, στο νου μας. Δεν είναι κάτι που το βρίσκω στις περιστάσεις, αλλά το βρίσκω στην ζωή μου, μέσα μου. Και προσέξτε, θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, αλλά αν πάτε και ζητήσετε κάποια συμβουλή πώς θα μπορέσω να απαλλαγώ από το άγχος, θα σου πούνε εξής, πρέπει να κάνεις διαλογισμό ή γιόγκα ή ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Ξέρετε τι είναι η βασική σκέψη πίσω από όλα αυτά? Άμα δεν θες να έχεις άγχος, πρέπει να αδειάσεις το μυαλό σου από κάθε σκέψη. Είναι μια αφαίρεση. Για να λυτρωθείς από το άγχος πρέπει να αφαιρέσεις. Προσέξτε, ο Παύλος λέει ακριβώς το αντίθετο. Για να αντιμετωπίσεις το άγχος πρέπει να προσθέσεις. Δηλαδή, όχι μόνο να δεις αυτά τα οποία έχεις, σου συμβαίνουν, σε ταλαιπωρούν, αλλά να δεις πολλά περισσότερα. Να δεις ότι μαζί σου υπάρχει και κάποιος ακόμη. Και εδώ είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο. Στο εδάφιο 7 λέει και η ειρήνη του Θεού θα περιφρουρήσει τις καρδιές σας. Η ειρήνη του Θεού. Στο εδάφιο 9 παρακάτω λέει και ο Θεός της ειρήνης. Το βλέπετε? Η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης. Με άλλα λόγια, γιατί έχω ειρήνη, γιατί δεν μεριμνώ? Δεν ότι αρνούμε την πραγματικότητα ή κλείνω τα μάτια μου σε αυτήν, αλλά ανοίγω καλύτερα τα μάτια μου και βλέπω ακόμη πιο προσεκτικά και τότε διαπιστώνω ότι εκτός από τους Ρωμαίους φρουρούς υπάρχει κάποιος άλλος που επίσης με φρουρεί και αυτός είναι ο Θεός της ειρήνης. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση, ποιος είναι ο χαρακτήρας της ειρήνης. Ερχόμαστε όμως τώρα στο δεύτερο ερώτημα που είναι η μέθοδος, ο τρόπος που φτάνουμε στην ειρήνη, ο τρόπος. Ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ συχνά βλέπουμε κάποιον που έχει άγχος και του λέμε μια καταπληκτική συμβουλή που πιάνει πάντοτε. Του λέμε, μην έχεις άγχος. Και τότε τι συμβαίνει? Αποκτά ακόμη περισσότερο άγχος. Και όσο του το λες, έχει ακόμα περισσότερο. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει με τα συναισθήματα. Δηλαδή, μη φοβάσαι. Καλά, ότι δεν πρέπει να φοβάμαι, αν αυτό εννοείς, το ξέρω. Αν έχεις κάποια πρακτική συμβουλή να μου πεις γιατί και πώς να μην φοβάμαι, αυτό θα το εκτιμούσα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν ο Παύλος δεν λέει απλά μην έχετε άγχος, μην μεριμνάτε, αλλά μας δίνει πρακτικές συμβουλές. Πώς δεν θα έχω άγχος? Και κοιτάξτε τι μας λέει. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας λέει είναι μην έχεις άγχος, αλλά προσευχήσου. Προσευχήσου. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 6 λέει για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση. Δεν ξέρω αν το προσέχετε εδώ και στη Νέα Μετάφραση και στο αρχαιοκείμενο. Τρεις λέξεις. Σε ένα εδάφιο τρεις λέξεις που μιλούν για το ίδιο πράγμα. Προσευχή, δέηση, αίτηση. Τι λέει ο Παύλος εδώ? Έχεις άγχος? Να τι να κάνεις. Προσευχή σου. Και έτσι και αλλιώς και με αυτόν τον τρόπο και με όποιο τρόπο μπορείς και με όποιο τρόπο μπορείς να σκεφτείς. Προσευχή σου. Προσευχή σου. Το αντίθετο του άγχους είναι η προσευχή. Γιατί τι είναι η προσευχή? Εξάρτηση. Το αντίθετο του άγχους είναι η εξάρτηση. Η ειρήνη είναι το αποτέλεσμα. Το αντίθετο του άγχους δεν είναι η ειρήνη. Το αντίθετο του άγχους είναι η εξάρτηση. Τι είναι το άγχος? Το άγχος είναι το να αισθανθώ ότι τα πάντα εξαρτώνται από μένα. Και αν δεν γίνει αυτό και αν δεν συμβεί εκείνο. Σας είπα και άλλη φορά για τους Αμερικανούς μετεωρολόγους που πάντοτε είχαν αυτή την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη όταν λέγανε συγγνώμη το τριήμερο καιρός δεν θα είναι καλός και συγγνώμη που δεν μπορούσα να έχουμε καλύτερο καιρό. Λες και όλα εξαρτιόνται από εμάς, έτσι. Αυτό είναι το σύνδρομο του άγχους. Λοιπόν, όταν προσεύχομαι, τι λέω? Η ζωή μου δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τον Θεό. Τον άρτον ημών των επίουσεων, ακόμα δηλαδή και το ψωμάκι που θα βάλω στο τραπέζι μου, από τον Θεό εξαρτάται. Όταν λοιπόν εξαρτώμαι, όταν προσεύχομαι, εκδηλώνω και θυμίζω στον εαυτό μου την απόλυτη εξάρτησή μου από τον Θεό. Όμως, αυτό που θα ήθελα να δούμε εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ μου βάλανε δύο ποτήρια νερό, το ένα το έχισα ήδη. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια αν παρακαλώ ο Γιώργος. Εντάξει, κύριε Αντώνη, καθίστε, κύριε Αντώνη. Α, εντάξει, δεν κατάλαβα τι κάνω. Συγγνώμη γι' αυτό, συνήθως δεν πίνω νερό, αλλά σήμερα το χρειάζομαι. Θα ήθελα να προσέξουμε όμως μία λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την προσευχή. Σε ό,τι αφορά την προσευχή. Λέει, κοιτάξτε στο εδάφιο 6, μη σας πιάνει για τίποτα άγχος, αλλά τι να κάνετε? Να προσεύχεστε σε κάθε περίσταση, τα αιτήματά σας να τα απευθύνεις στο Θεό με προσευχή και δέση, που θα συνοδεύεται από ευχαριστία. Να προσεύχεστε με ευχαριστία. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ήμουν νέος, πριν αρκετά χρόνια, θυμάμαι πολύ συχνά στα συνέδρια τότε της νεολαίας, ακούγαμε την εξής θεωρία. Ότι αν έχεις πραγματική πίστη, πρέπει να προσεύχεσαι ζητώντας κάτι από τον Θεό και μετά που τελειώνεις την προσευχή, να αρχίσεις να ευχαριστείς τον Θεό που το πήρες. Δεν ξέρω αν σας συνέβη εσάς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτό. Και μετά, εκδήλωση πίστης είναι να πω, σε ευχαριστώ που μου το έδωσες, έτσι. Και σε ευχαριστώ που μου το έδωσες, ευχαριστώ που μου το έδωσες. Αυτό είναι διανοητική ακροβασία, που μερικές φορές αγγίζει και τα όρια της παράνοιας, με συγχωρείτε, έτσι. Όταν προσευχόμαστε λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Τι εννοεί όταν λέμε ευχαριστώ? Δεν λέει σε ευχαριστώ λοιπόν που θα μου το δώσεις, επειδή η προσευχή μου είναι τόσο δυνατή. Αλλά Κύριε, προσέξτε, Κύριε, έχω τόσο μεγάλη ανάγκη και τέτοιο πόθο για αυτό που σου ζητάω και σου ζητάω να μου το δώσεις. Αλλά σε ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Είμαι ευγνώμων ανεξάρτητα από το αν μου το δώσεις ή όχι. Προσεύχομαι λοιπόν, όχι με αγωνία να το άγχος, γιατί αλλιώς ξανά προσεύχεσαι με άγχος. Το θέμα είναι από την προσευχή να λυτρωθείς από το άγχος. Έτσι. Αν αισθάνεσαι ότι όλα εξαρτώνται από την προσευχή σου, ξέρετε τι άγχος είναι και αυτό. Αν προσευχήθηκα σωστά, αν προσευχήθηκα με αρκετή πίστη. Λοιπόν, το θέμα είναι προσευχή σου, άσω στο Θεό και ξεκίνα να ευχαριστείς. Όχι πω θα στο δώσει, αλλά πω είναι κυρίαρχος. Να ευχαριστείς για ό,τι ο Θεός σου δίνει, επειδή είναι η δική του η δόση που είναι αγαθή και ευάρεστη και τέλεια. Ευχαριστώ, Γιώργο. Έριξα το άλλο ποτήρι τώρα. Δεν είμαι καλός. Να μου βάζετε ένα μεγάλο ποτήρι, γιατί όταν είναι πολλά μπερδεύομαι. Λοιπόν, τώρα, ας επιστρέψουμε όμως στην περικοπή μας, η οποία νομίζω είναι πάρα πολύ πρακτική και χρήσιμη. Το δεύτερο, η δεύτερη πρακτική συμβουλή που μας δίνει, το θέμα είναι πώς θα απαλλαγώ από το άγχος. Πρώτα λοιπόν, προσευχή σου με ευχαριστία. Προσευχή σου με ευχαριστία. Το δεύτερο είναι, ζήτα από τον Θεό να σου δώσει μια θετική ματιά στην ζωή και στις συνθήκες της ζωής. Ακούστε το εδάφιο 8. λέει ο Παύλος. Τέλος, αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και την άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Ξέρετε, εδώ είναι μια πολύ πρακτική συμβουλή που δεν έχει να κάνει τόσο με τις σχέσεις μας. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε αυτό το εδάφιο σε σχέση με τις σχέσεις μας, αλλά έχει να κάνει με την οπτική ματιά μας. Και μάλιστα στο εδάφιο 9, ο Παύλος λέει, αυτό ακριβώς εγώ το έχω εφαρμόσει. Μάθετε από εμένα. Για να μάθουμε λοιπόν από τον Παύλο. Τι εννοεί εδώ? Πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος μιλά για τα δεσμά του, για τη φυλακή. Θα μπορούσε ο Παύλος να έχει άγχος που είναι φυλακισμένος. Και τι θα γίνει? Και με τον Έρωνα δεν βγάζεις άκρη, και εγώ έχω άλλα σχέδια, και πότε θα φτάσω στην Ισπανία, και πότε θα καταφέρω να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί που έχω σχεδιάσει. Άγχος, θα μπορούσε να έχει τεράστιο άγχος. Όμως ο Παύλος επιλέγει να δει την ίδια πραγματικότητα μέσα από μια θετική οπτική γωνία. Και θυμάστε τι λέει. Θέλω να ξέρετε, λέει, ότι αυτά που μου συνέβησαν, δηλαδή τα δεσμά μου, συνέβαλαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου, ώστε το Ευαγγέλιο να φτάσει πού? Να φτάσει στο Πρετόριο, στο Καπιτόλιο, να φτάσει μέσα στην καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι κάνει εδώ ο Παύλος? Παίρνει κάτι που θα μπορούσες να το δεις να είναι μαύρο, κατά μαύρο, πίσα, και ο Παύλος με την χάρη του Θεού βλέπει κάτι θετικό μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό δεν έχει άγχος, αλλά είναι ευγνώμων στον Θεό. Άλλο παράδειγμα. Επίσης ο Παύλος λέει, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι τώρα που είμαι φυλακισμένος, άρχισαν κάποιοι να κηρύττουν εξ αντιζηλίας, θυμάστε. Και προφανώς τι κηρύτταν, φανταζόμαστε, έλεγαν σιγά τον Παύλο, σιγά που ακούγατε το κήρυγμα του Παύλου, σιγά που ο Παύλος είναι Απόστολος, Απόστολος είναι ο Πέτρος. Θυμάστε τον Πέτρο, μπήκε στη φυλακή, δεν κάθισε ούτε μία νύχτα. Ήρθε ο Κύριος, θαυματουργικά με τον άγγελο άνοιξε τη φυλακή. Αυτός τι σοή Απόστολος είναι? Και τέτοια πράγματα. Και ο Παύλος θα μπορούσε να είχε τεράστιο άγχος. Άραγε η ιστεροφημία μου. Άραγε τι θα γίνει τώρα που θα βγω ποτέ έξω. Και αν βγω ποτέ έξω, τι θα σκέφτονται για μένα. Ποιος ξέρει τι διαδίδουν για μένα. Και θα μπορούσε να είχε τεράστιο άγχος ο Παύλος. Τι επιλέγει όμως? Επιλέγει ότι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, άξιο, αγάπητο, καλόφημο, ότι έχει σχέση με την αρετή. Αυτά να συλλογίζεται. Και θυμάστε ξανά τι λέει ο Παύλος και γι' αυτό. Λέει ότι ακόμη και γι' αυτό, αν και είναι κακό πράγμα, δεν αλλάζει την πραγματικότητα, αλλάζει την οπτική γωνία με την οποία βλέπει την πραγματικότητα, λέει, και αυτό δεν πειράζει, γιατί και είτε έτσι είτε αλλιώς ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω. Ο Χριστός βρίσκει κάτι θετικό, βρίσκει κάτι όμορφο. Και ερώτηση είναι, τι είδους άνθρωποι είμαστε? Ο άνθρωπος της πίστης είναι ο άνθρωπος που έχει γυμνασμένη την ματιά του να βλέπει περισσότερο από αυτά που φαίνονται. Αυτό δεν λέμε όλη την ώρα. Είναι αυτός που ακόμα και σε περιπτώσεις που λες εδώ είναι χωρίς ελπίδα, εδώ είναι κατάμαυρη, να μπορεί να δει κάτι που είναι αληθινό, άξιο επένου, όμορφο, και να ευχαριστήσει το Θεό για αυτό και να είναι ευγνώμων στον Θεό. Όμως υπάρχει κάτι τελευταίο. Πρακτική συμβουλή. Και το τελευταίο μας σημείο, σας υπόσχομαι, θα είναι πολύ σύντομο, αλλά αυτό προσέξτε το. Και το τελευταίο να προσέξετε, αλλά και αυτό. Είδαμε προσευχήσου με ευχαριστία, είδαμε δες τα θετικά, είδαμε και ερχόμαστε να δούμε το τελευταίο, μάθε να είσαι αυτάρκης μέσα σε κάθε τι που ο Θεός σου δίνει. Κοιτάξτε κάτι εντυπωσιακό, λέει ο Παύλος στο εδάφιο 11. Δεν το λέω αυτό, του δώσανε ένα δώρο. Η προς Φιλιππισίους είναι μια ευχαριστήρια επιστολή για ένα χρηματικό δώρο που έλαβε ο Απόστολος Παύλος από την Εκκλησία των Φιλίππων. Μερικές φορές τα θέματα και οι αφορμές είναι πιο πεζές από ό,τι θα τις θέλαμε των επιστολών, αλλά αυτό είναι, έτσι. Και αυτό. Προσέξτε στο 11. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις, τους λέει ευχαριστώ για την συνεισφορά σας. Δεν το λέω όμως επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Προσέξτε. Εγώ έμαθα, αυτό το ρήμα είναι τεράστιο. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ρήμα. Γιατί μας λέει ότι η χριστιανική ζωή είναι κάτι το οποίο πρέπει και να το μάθουμε. Έχει δηλαδή μια πειθαρχία που πρέπει να εξασκηθούμε μαζί της. Έμαθα να είμαι αυτάρκης, έμαθα να είμαι επαρκής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μετά λέει αυτή την κορυφαία φράση που την έχουμε χιλιοβασανίσει, που λέει «Τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Αυτή είναι μια από τις πιο ταλαιπωρημένες φράσεις της Αγίας Γραφής και κακοχρησιμοποιημένες. Γιατί πολύ συχνά, τις περισσότερες φορές, την χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι, ξέρεις, μέσα από την ενδυνάμωση του Χριστού μπορώ να κάνω τα πάντα. Σούπερμαν, μπορώ να κάνω τα πάντα. Τι είναι το πιο απίθανο? Θα το κάνουμε και αυτό, θα γίνει και αυτό. Τα πάντα δύναμε. Και το καταλαβαίνουμε αυτό σαν μια διακήρυξη θριαμβική, έτσι. Πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Γιατί τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Ξέρετε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ποια είναι αυτά τα πάντα? Από πού θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα πάντα? Από το πλαίσιο. Και τι είναι το πλαίσιο? Έμαθα και να είμαι πεινασμένος και να είμαι χορτάτος. Τα πάντα δύναμη, δηλαδή μπορώ, δεν μπορώ να πω αχ αυτό δεν το μπορώ, αυτό μη μου συμβεί. Τα μπορώ όλα, και την ασθένεια μπορώ και την υγεία μπορώ, και την πείνα μπορώ και την πολυφαγία μπορώ, και την φτώχεια μπορώ και τον πλούτο μπορώ, όλα τα μπορώ δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Εκεί είναι η δύναμη του Χριστού στην ζωή μας, ώστε να μάθουμε την αυτάρκεια μέσα σε κάθε τι που ο Θεός μας δίνει. Τώρα, ποια είναι η βάση? Ερχόμαστε στο τέλος. Ποια είναι η βάση? Ή θα μπορούσα να το πω διαφορετικά. Πού είναι η ελπίδα? Πού είναι η ελπίδα? Αυτή είναι μια περικοπή που η ειρήνη είναι παντού. Αλλά πού είναι η ελπίδα? Γιατί το θέμα μας είναι, επειδή έχω ελπίδα, έχω ειρήνη. Και πρέπει να σε εξομολογηθώ ότι μέχρι είχα επιλέξει αυτή την περικοπή, είχα ετοιμάσει το μήνυμα, αλλά έψαχνα την ελπίδα. Και λέω, κάπου κάπως θα τα συνδέσουμε, αλλά πώς, πού? Και σήμερα το πρωί στα χαράματα διάβασα αυτή την φράση, που αυτή την περικοπή την έμαθα από εξωκυριακό σχολείο με τη χοροδία της Κατερίνης. Είχαμε έναν ύμνο, από τότε έμαθα πρώτη φορά τη λέξη επιοίκεια. Ήμουν ένα μικρό παιδί, η επιοίκεια, και μου έκανε εντύπωση. Την έχω ακούσει, την έχω χίλιες φορές. Αυτή τη φρασούλα δεν την είχα προσέξει ποτέ μου. Ακούστε την. Εδάφιο 5. Η επιοίκειά σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος εγγύς. Αρχαίο κείμενο. Ο Αργύρης γελά. Δεν το κάνουμε συνήθως, αλλά αν θέλετε ένα πάρα πολύ καλό βοήθημα στην προς Φιλιππισίους, πιστεύω να έχουμε στο βιβλιοπωλείο μας, αγοράστε τα σχόλια του αδελφού μας Αργύρη Πέτρου στην προς Φιλιππισίους επιστολή, που είναι καταπληκτικά και τόσο ευανάγνωστα, και θα δείτε μια πλήρη ανάλυση ακριβώς αυτής φρασούλας. Ο Κύριος εγγύς. Δεν το είχα προσέξει ποτέ μου. Δύο λέξεις. Ο Κύριος εγγύς. Γιατί, ξέρετε, πάντοτε πηδούσα η χαρά, η ειρήνη μες στα προβλήματα, αλλά τσουπ, ο Κύριος εγγύς. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να γίνει αντιληπτό με διάφορους τρόπους. Θα τους διαβάσετε στο βιβλίο του Αργύρη αυτούς. Αλλά ένας έχει να κάνει με την χρονική διάσταση του πράγματος. Δηλαδή, ο Κύριος είναι κοντά, δηλαδή ο Κύριος έρχεται. Και αμέσως μετά, μη με ρημνάτε, περιμηδενός. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Κύριος έρχεται, άρα ό,τι βρέξει ας κατεβάσει? Όχι βέβαια, ο Απόστολος Παύλος έγραψε δύο επιστολές ακριβώς για να καταρρύψει και να μαλώσει πιστούς που έβγαλαν αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα, ΑΒ Θεσσαλονικής. Ο Κύριος έρχεται, δεν σημαίνει καθίστε, μην κάνετε τίποτα, μην ασχολείστε, λέει. Ο Κύριος έρχεται, μην με ρημνάτε. Γιατί, τι εννοεί με μία φράση, μία ερώτηση? Αν υπήρχε τρόπος, αν υπήρχε, δεν υπάρχει, σας το λέω με βεβαιότητα. Αν όμως υπήρχε τρόπος, με σιγουριά να ξέραμε ότι αύριο το πρωί θα ερχόταν ο Κύριος, Επαναλαμβάνω, όπως σε κάτι εκπομπές που λέμε το δοκιμάσετε σπίτι δεν δουλεύει, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Και αν ακούτε τέτοιου είδους αντιλήψεις και δασκαλίες, φύγετε μακριά. Αλλά χάριν υποθέσεως, αν υπήρχε τρόπος να ήμασταν πληροφορημένοι και βέβαιοι ότι ο Κύριος έρχεται αύριο το πρωί, σας ρωτώ, πόσα από τα πράγματα για τα οποία σήμερα είμαστε αγχωμένοι θα κρατούσαμε και θα συνεχίζαμε να είμαστε αγχωμένοι για αυτά? Το ξαναλέω. Αν υπήρχε τρόπος να ξέραμε ότι ο Κύριος έρχεται αύριο το πρωί, για πόσα πράγματα για τα οποία χάνουμε τον ύπνο μας και είμαστε αγχωμένοι και πνιγόμαστε, για πόσα τέτοια πράγματα θα συνεχίζαμε να είμαστε αγχωμένοι ή θα λέγαμε, αν είναι δυνατόν, ο Κύριος έρχεται. Ξέρετε κάτι, αδελφοί μου? Ο Κύριος έρχεται. Και μπορεί να μην είναι ούτε καν αύριο το πρωί. Μπορεί να είναι μετά από μία ώρα. Ο Κύριος ξέρει. Ολοπιστός ζει σε αυτή την προσμονή. Ο Κύριος έρχεται. Πόσο αυτό πρέπει να μας απελευθερώσει από χίλια δυο πράγματα που μας αγχώνουν και δεν θα έπρεπε. Θυμάμαι πάντοτε την μαρτυρία μιας γυναίκα στην Βοστόνη. Πήγα να την επισκεφθώ. Δεν ήταν άνθρωπος της πίστης, δεν ήταν της εκκλησίας. Απλά ήταν γνωστή. Και υπέφερα από λευχαιμία. Πολύ σοβαρά. Νέα γυναίκα. Πήγα λοιπόν να την επισκεφθώ και μου είπε, ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι ενώ είχα λευχαιμία, είχα όλα τα συμπτώματα, δεν ήξερα ακόμη, αλλά την είχα τη λευχαιμία, εγώ τα βράδια δεν κοιμόμουνα, επειδή είχαν μόλις μετακομίσει σε ένα καινούριο σπίτι, έλεγα, πότε θα κρεμάσω τις κουρτίνες. Για σκεφτείτε, και ας σκεφτούμε, πόσα τέτοια πράγματα μας βαραίνουν, πόσα τέτοια πράγματα γεννούν άγχος, που πρέπει να τα βάλουμε μέσα σε μια άλλη προοπτική. Ο Κύριος έρχεται. Τι είναι αυτά για τα οποία πρέπει να μεριμνούμε και τι είναι αυτά για τα οποία να ασχολούμαστε αλλά χωρίς να πνιγόμαστε μέσα σε αυτά? Ποια είναι? Ο Κύριος έρχεται. Όμως δεν μπορώ να κλείσω παρακάνοντας μία ακόμη παρατήρηση. Ο Κύριος εγγύης μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο χρονικά αλλά και τοπικά. Ο Κύριος όχι απλά έρχεται, αλλά ο Κύριος που έρχεται είναι επίσης ο Κύριος που είναι εγγύης, που είναι δίπλα μας. Μην μεριμνάτε, ο Κύριος είναι εγγύης και δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε στον τίτλο αυτόν το όνομα κάποιου. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε, στον Ματθαίο διαβάζουμε ότι του δόθηκε το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει «Ο Κύριος είναι εγγύης». Ο Θεός είναι μεθυμών. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που είναι μεθυμών, μπορούμε να δούμε περισσότερα από ό,τι τα μάτια μας βλέπουν. Και έτσι να έχουμε ειρήνη, επειδή έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Αμήν.